Eta esan bezala, eguneko lehenengo elkarrizketa Burlata aldera egan egingo dugu, Hondalan kooperatibako kidea den Jotas daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Jotas?
Egunon.
Beno, noiz sortu zenuten Hondalan kooperatiba eta zein da Hondalan kooperatibaren jarduera?
Bai, pues kooperatiba berez sortu genuen edo gure lehenengo zerbitzua nolabait esateko eman genuen 2020ko urriaren 12an. Ez, eta gure jarduera da, ba berez egiten ditugu plater ekoiztuak, ez, Nafarroko produktuarekin eta elikagai burujabetasuna lantzeko nahian, ez, berez gu gara konsumo talde xume bat, bai. Eta azkenean sortu genuen kooperatiba hau tresna bezala gure beharrei erantzuteko.
Eta, bai, eta zelako erantzuna jasotzen ari da Nafarren aldetik?
Ba, egia zan oso posi gaude, egiten genuen hausnarketa zen gaur egun presaka eta kaurrika ari garela leku batetik bestera, ez? Eta azkenean beti edo askotan egiten duguna da, merkatalgune handi batera jo, eta bertan erosi edo zein gauzak, arduratu gabe, nondik datozen, likagaioiek, ze nolako lan baldintza daude likagaioien atzean, eta gauza horiek ez ditugu kontuan hartzen, denbora ez dugulako askotan, ez? Eta guk esaten genuen, bueno, denbora ez badaukazu, gu arduratuko gara erosketak egiteaz, eta denbora ez badaukazu ere zuk aldatzeko behar bezala, eta ba, gu arduratuko gara ere. Eta arduan hori egiten dugu, eta egia san erantzuna oso nahi izaten ari da.
Beste zenbait proiektu ere martxan jarri dituzuela, irakurri daiteke zuen webgunean, Unxen, Tafallan, Burlatan, ez da?
Bai, zen gu ere landu nahi duguna da sinergia positiboak sortzen hiria eta herrien artean, ez? Eta horregatik adidez, gure helburua da ere konsumo talde bezala izatea nolabait autogestioa izatea ere gure ekinbidea, ez? Horregatik jarri dugu baratza bat Unxen, bai, eta hortik hartzen ditugun elikagaiak erabiltzen ditugu sukaldean. Gero olibondo batzuk bere hartu ditugu lerran, Unxen ondoan dagoen herri, beste herri txiki batean, ba ideia berdina izanik, ez, gu astea ekoizten gure olio propioa. Eta gero horretaz aparte, pues lehen esan dugu bezala, gu lantzen dugu elikagai burujabetasuna, baina burujabetasuna ulertu nahi dugu era global batean, bai. Orduan uste dugu konsumoaren bitartez gauzak galdatu daitezkela poliki-poliki, eta hori, pues, txikitati, baina eguneroko ekintza txiki hoiekin, pues, asko egin daitekela. Adibidez, energian, pues, gu daukagu kontratatua Goierrekin, Goierre proiektua gure bazkide guztiei ematen diegu berri, zer den, animatzen ditugu Goierren bazkideak ere izateko, Izarkomekin gauza bera, telefonorekin, eta loan ari gara beste eragile eta erakunde ezberdinekin lantzen norabide horretan. Ez.
Oso interesgarria guzti hau, horretaz gain formakuntzari ere garrantzia ematen diozu eta ikusi ahal izan dugu, hainbat formakuntza saiotara gonbidatzen dituzuela Nafarrak.
Bai, justuki, ba, orain aipatu dudan norabidean, ba, formakuntza horiek burujabetasunaren inguruan lan egiten ditugu beste eragile eta erakunde batzuekin, adiez, pues hori, pues, planteatzen genuen egia zen, claro, gu sortu ginen justu pandemia famatu honetan eta dakizet, eta orduan planifikatuta genituen hainbat ekintza bertan bera utzi behar izan genituen, arrazoi ezberdinen gatik, baina urtsu honetan berrartzen ari gara, eta hori, ba, bizkat, erakusteko, adibidez, elektrikari handiak eta transnazional horiek nola lapurtzen diguten, ez, ba, jendea erakustea eta telefoniarekin gauza bera, eta beste hainbat eremu eremuekin eta ez bakarrik salaketan, ez, edo formakuntza norabide horretan, baizik eta ere alternatibak existitzen direla eta hortan formatzea, jendea formatzea eta informatzea, batik bat.
Ba, esan bezala, proiektu global baten aurrean gaude, alde batetik janari prestatuak, Nafarroako produktuekin, beste bat ere energian, telekomunikazioan, garrantziare ematen diozue formakuntzari, baina zoritxarrez, azkenengo uholdeek, okerez banago, gogor jo dute, Ondalan kooperatibaren aurka, eta galetu nahiko nizuke, zein den gaur egun Ondalanen egoera.
Pues, egia esan, uholdeek, eragina handia izan dute eta berez galdu genuen dena, den-dena. Lokala utxi geratu zen, makina guztiak ondatu ziren, baina jendearen erantzuna oso, y bueno, izugarri izan da, gora burlata sortu zen justu goldekin eta kesto laguntza eskaini ziguten, gero gure bazkideak mantendu dira, nahiz eta itxi behar izatea behin-behinean, berri onak ere baditugu, zen ja hori bazkiden implikazioari esker eta jaso dugun elkartasun goldari esker, hautsaiaren lauan hasiko gara berri zerbitzua ematen, nolabait esateko, eta orduan hori oso positiboa da, hori bai joan beharko dugu beste lokal batera, behin-behinean ere, zen Urlatako lokala behar bezala konpondu arte, hilabeteak pasako dira, zen oso gogorra izan zen.
Bai, elkarrizketaren amaieran gogoratuko diegu entzulei, nola bideratu daiteken laguntza ekonomikoa Ondalani, baina galdetu nahiko nizuke ere, ba, sorionez Euskal Herrian, mota honetako geroz eta proiektu kooperatibo gehiago martxan jartzen ari dira, eta ez dakiz ere ze iritzi daukasun guztien honen inguruan, gure kabuz ala hil?
Ba, bai, justuki, aipatu duzun doku horretan ikusten den bezala, lehen esan duguna, ose, azken finean buruja eta zuna, edo gu geukazten gara eraikitzen poliki-poliki eta proiektu xumeekin, baina ambizio osoarekin, eta egunez egun, edo bestela zain geratzen bagara berea zer gertatuko den ez dakinon, ba, hori ez da gertatuko. Edo gu geuk eragiten dugun egoeran, edo zer gutxi egiteko hori dugun, eta gainera nik uste orain hausnartu behar duguna da konsumoa berez dela giltza horretako. Eta gure konsumera bakietan dagola hori, edo auspoa gauzak aldatzeko, edo gauden sisteman jarraitzeko. Orduan hori bai dagokigu guri, ardura hori gure gain hartzea eta behar bezala aritzea.
Kontsumoa aipatzen dezula, lagun batek esaten zidan, euro bakoitza boska badela, eta gastatzen dugun euro bakoitza norbaiteri boska bat ematea zela, eta zoritxarrez boska asko eramaten dituztela multinazionalek, esan bezala lan baldintza kaskarrak inposatzen dituztenak, eta erabaziak metatzen dituztenak. Zentzu honetan nola ikusten duzu? Ikusten duzu behiakaerarik kontsumo ohituretan Euskal Herritarrengan edo oso poliki dijoan asuntoa da, zen adibidez, bueno, ni ere Izarkomeko bazkidea naiz, eta, bueno, azkenengo datuak ez ditu ezagutzen, baina pandemian eman zituzten, soilik 1600 bazkide ginela, eta nola auspotu daiteke guztia, nola bultzatu behar dugu aldaketa, beharrezkoa den aldaketa guztia, zure ustez?
Nere ustez, lehenik eta behin, argi izan behar dugu apostu politikoa dela, edo izan beharko lukela, eta zentralidade politikoa bilatu. Proiektu hauen, guztien hauen inguruan. Guri alde batetik eta bestetik, daude gauza batzuk ez ditugula asmatu behar, ja asmatua daude aspaldi, eta da antolakuntza eta borroka, ezke hori da. Antolatzen bagara ongi eta borrokatzeko grina egunez egune garatzen badugu, gainontzekoa ba, etorrikoa da, baina ezinbestekoa da, antolakuntza eta borroka.
Ba, mezu hori mai gainean jarriz, ezinbestekoa den antolakuntza eta borrokari ekinez, ba, aurrera egin beharko dugu, eta mila esker jotaz elkarrizketa hau emateagatik, ez dakit beste zerbait gaineratu nahi dezun.
Ba, justu antolakuntza eta borrokaz ari garenez, eta esan didatenez Zaballatik entzuten dutela hau.
Bai.
Ba, gur bero bat euskal preso guztiei.
Ba, horrelaxe. Zaballa normaren bestaldean dauden euskal preso politiko guztientzako besarka bat bidaliz. Ba, hemen uzten dugu elkarrizketa, mila esker jotaz. Azkenik soilik, ba, gogoraziko diete entzule guztiei. Ondalanek uolde gogor jodutela ondalen aurka, eta badugula modua ba, Euskal Herriko txoko ezberdinetatik laguntza emateko ondalaneko lagunei, alde batetik bizun bitartez, 660-52-09-32 telefono zenbakian, eta beste alde batetik transferentzia bitartez ere. Honen inguruko xetasun guztiak ondalan.eus webgunean aurkitu ditzakezue, eta hori izan dakoa, mila esker jotaz, plazer bat izan da.
Ba, mila esker zuei.
Oso ondo segi.
Aio.
Agur.